Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Između Srbije i Nemačke sada postoji mnogo bolje razumevanje u vezi sa kandidaturom za članstvo u Evropskoj uniji, kaže ministar Vuk Jeremić. Referendum na severu Kosova ipak će biti održan 14. i 15. februara. Evropska unija je zvanično usvojila naftni embargo protiv Irana i donela odluku o zamrzavanju imovine Iranske centralne banke. Kao odgovor, Teheran najavljuje mogućnost potpunog zatvaranja Moreuza Hormuz. Obeležena 70. godišnjica novosadske racije u kojoj je ubijeno i pod led Dunava bačeno više od 1300 novosađana. Dodelom nagrada na Mećevniku se završava filmski i muzički festival Kustendorf. Novak Đoković igra sa Leightonom Hewittom za plasman u četvrtfinale Australijan Opena. Prva dva seta dobio Đoković, a vodi i u trećem. Srpski rukometaši večeras protiv Švedske, vaterpolisti protiv Crne Gore. Sutra će biti oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna 6 stepeni. Ministri iz spoljnih poslova država članica Evropske unije razgovaraju u Briselu o nizu aktuelnih svetskih pitanja, a među temama je i dijalog Beograda i Prištine. Kako se očekuje, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton trebalo bi da podnese kratak izveštaj o situaciji na severu Kosova i dosadašnjim rezultatima dijaloga Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Na marginama skupa ministar Vuk Jeremić i njegov nemački kolega Guido Westerwelle složili su se da sada postoji mnogo bolje razumevanje između dve zemlje u vezi sa statusom kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Pripremila Đuđice Dragaš.
Nema nikakve sumnje da i jedna i druga strana žele da postignu isti cilj, a to je povoljna odluka za Srbiju na sljedećem zasedanju Saveta ministara Evropske unije, ocenio je Jeremić posle razgovora sa nemačkim kolegom. Na pitanje novinara da li to bolje razumevanje Srbije i Nemačke znači i veću saglasnost o pitanju regionalnog predstavljanja Prištine, Jeremić je odgovorio da se nije razgovaralo o pojedinostima, ali i dodao da se očekuju novi sastanci.
Predstavili smo celu situaciju kako ona izgleda iz Beograda na jedan prilično iskren, otvoren i rekao bih pozitivan način je to učinjeno i sa nemačke strane kako to izgleda iz Berlina. Dogovorili smo se da ostanemo u bliskoj komunikaciji.
O mogućim rešenjima govorili su i šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Kako je rekla Edita Tahiri, za Prištinu je prihvatljivo da Kosovo u regionalnim inicijativama bude predstavljeno uz fusnotu u kojoj bi pisalo bez prejudiciranja statusa, ali bez pominjanja rezolucije 1244. Ona je ocenila da je takvo rešenje izbalansirano, da poštuje stavove obe strane i da bi, što se Prištine tiče, moglo biti prihvatljivo rešenje za ključno pitanje sljedeće runde dijaloga. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović kaže da bi formulacija bez prejudiciranja statusa mogla da bude prihvatljiva, ali nikako bez upotrebe rezolucije 1244.
Mi smo u tom smislu otvoreni, sve varijacije i predlozi do sada su bili naši. Ne prejudicirati status je može da bude upotrebljivo, ali naravno ne bez upotrebe rezolucije 1244. Tako da to je može biti korisno, ali nikako dovoljno.
Podsjetimo da datum nastavka dijaloga Beograda i Prištine još nije određen, pošto su stavovi dve strane o regionalnom predstavljanju Prištine i dalje veoma udaljeni. O tome će se, kako se najavljuje, razgovarati sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom, koji ove sedmice dolazi u Beograd.
Ministri spoljnih poslova Austrije i Italije Michael Spindeleger i Giulio Terci izrazili su u Briselu optimizam u vezi sa mogućnošću da Srbija u martu dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Spindeleger je u oči ministarskog sastanka rekao da je tokom dosadašnjih razgovora Beograda i Prištine dosta toga urađeno, ali da je dogovoreno treba da se primeni. Terci je izjavio da očekuje da će tokom sljedeća dva mjeseca biti otvorena nova perspektiva za Kosovo, ali i za Srbiju koja očekuje status kandidata.
Referendum na severu Kosova i Metohije ipak će biti održan, kao što je i predviđeno 14. i 15. februara, saopštio je novinarima predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Predstavnici lokalnih samouprava kažu da su spremni da razgovaraju sa nekim koga vlada ovlasti kako bi im bilo predočeno zbog čega referendum ugrožava državne i nacionalne interese. Međutim, do sada im se iz državnog vrha niko nije obratio, tvrde, pa je na konsultacijama šefova odborničkih grupa zaključeno da nema razloga za odlaganje referenduma. Javlja Tanja Vujsić.
Pantić je na konferenciji za novinare rekao da je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović na sastanku sa predsjednicima opština sa severa pokrajine prošle nedelje preneo stav vlade da je referendum u ovom trenutku nepotreban, ali da nije osporio pravo njegovog održavanja. Prema Pantićevim rečima, predstavnici lokalnih samouprava su izrazili spremnost da razgovaraju sa nekim koga vlada Srbije ovlasti kako bi im bilo predočeno zbog čega referendum ugrožava državne i nacionalne interese.
Obzirom da do današnjeg dana niko nije podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti referenduma, niko nije dokazao da referendum ugrožava državne i nacionalne interese, a naročito posle izjave izvestioca Saveta Evrope gospodina Jelka Kacina da referendum ni na koji način neće ugroziti dobijanje statusa kandidata Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, odnosno da nema nikakve veze sa tim činom, mi smo na jutrošnjim konsultacijama sa šefovima odborničkih grupa zaključili da nema nikakvog razloga da se referendum odlaže.
Pantić je istakao da jedinstvo povodom referenduma postoji u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije, bez obzira na izvesno neslaganje u opštini Leposavić.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Parlamentarna skupština Saveta Evrope na prvom redovnom zasedanju u Strasburu izabrala je za novog predsjednika Jean-Claude Mignona iz Francuske. Članica naše delegacije Nataša Vučković izabrana je za potpredsjednicu te najstarije evropske organizacije. Na zasedanju koje je jutros počelo, na dnevnom redu će biti izveštaj o ispunjavanju obaveza koje je Srbija preuzela prema ovoj panevropskoj instituciji postajući njen član. Iz Strasbura Nataša Jokić.
Poslanici iz nacionalnih parlamenata 47 država članica izabrali su na početku zasedanja jutros novog predsjednika francuskog poslanika iz partije desnog centra Jean-Claude Mignona, koji je obraćajući se poslanicima naglasio da, između ostalog, želi da se angažuje na razrešavanju takozvanih zamrznutih konflikata, kao i da će se angažovati kako bi parlamentarna skupština pratila nastavak izveštaja Marti o navodnoj trgovini organima na Kosovu, koji je ovdje u Strasburu usvojen pre godinu dana. Odgovarajući na pitanje Radio Beograda 1 na konferenciji za novinare, Mignon je potvrdio da od podnošenja izveštaja prošle godine nije mnogo toga urađeno. Zamoljen da prokomentariše činjenicu da nije bilo znatnijeg pomaka po pitanju izveštaja Marti, odlazeći predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Turčin Mevlut Čavošoglu, rekao je između ostalog da zabrinjava pitanje zaštite svedoka.
Kanađanin Raul Fine, koji tvrdi da mu je u prištinskoj klinici Medicus 2008. godine za 87.000 evra presađen bubreg sa jedne ruske državljanke, svedočit će 6. februara putem videolinka na suđenju u tom slučaju trgovine i ilegalne transplantacije organa, objavio je najveći kanadski dnevnik Toronto Star.
List prenosi izjavu specijalnog tužioca Euleksa za organizovani kriminal Jonathana Ratela da Fine ni na koji način nije osumnjičen, već da je ključni svedok u procesu. Ratel, koji je bivši kanadski tužilac, u izjavi Staru podsjetio je da optužnica na 46 strana tereti 7 osoba za jedno ili više krivičnih dela krijumčarenja ljudima, organizovani kriminal i nezakonito izvršavanje medicinskih delatnosti i zloupotrebu službene dužnosti.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine sarađuje sa ruskim istražiteljima u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosmetu, u kojoj je učestvovao deo rukovodstva paravojnih formacija OVK, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Uključivanje Rusije u istragu, rekao je, doprineće bržem i kompletnijem rasvjetljavanju počinjenih zločina. Parlamentarni i lokalni izbori bit će raspisani 11. marta i gotovo je izvesno da će datum njihovog održavanja biti 6. maj, rekla je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Iz ekonomskih razloga predsjednik Boris Tadić raspisat će parlamentarne, a ja lokalne izbore istog dana, izjavila je Slavica Đukić-Dejanović za Večernje novosti. Predsjednica parlamenta je rekla da 11. marta ističe rok za početak izbornih procesa i da je vladajuća koalicija odlučila da čeka taj datum kako bi u punoj meri završila četvorogodišnji mandat i započete poslove. Za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora iz budžeta je izdvojeno 1,4 milijarde dinara. Analitičari ocenjuju da u izbornom zakonodavstvu Srbije mnogo toga treba izmeniti, ali kažu da osim što za to nema političke volje, promene nisu moguće u izbornoj godini. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ista priča ponavlja se posljednjih 20 godina. Uoči izbora i političari i stručnjaci otkrivaju mane izbornih zakona, potom pobednici obećavaju da će već u prva tri meseca doterati sve u red, ali se na obećanja brzo zaboravi. Jedno od čestih pitanja je broj poslanika u parlamentu, koji se u zemljama bivše SFRJ kreće od 81 koliko je u Crnoj Gori do 151 koliko broji Hrvatski sabor. Kao primjer navodi se i Holandija, koja ima 17 miliona stanovnika, a 25 poslanika manje nego Srbija. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da broj poslanika u Ustavu ne bi trebalo da bude fiksiran.
Jedna od stvari koje bi trebalo promeniti je i da se izbaci tako, odnosno da se broj poslanika ne fiksira najvišim pravnim aktom, već da se unesu u njega parametri na osnovu kojeg bi se utvrđivalo koliko poslanika treba da bude u odnosu na broj, recimo, registrovanih birača.
I pored puno nedostataka, izborno zakonodavstvo Srbije ne ugrožava legitimitet izbora. Ipak, Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da nije poenta ispoštovati samo minimalnu formu.
Mi u ovom trenutku imat ćemo jedinstven birački spisak, a onda ćemo pored toga kupiti kao država sprej i optičke čitače kao preventivu da neko ne bi dva puta glasao. Suštinski to ne može se desiti kad ima jedinstven birački spisak, ali pošto zakon nije usklađen sa zakonom o biračkom spisku, govorim o zakonu izboru narodnih poslanika, onda ćemo imati trošak koji nam uopšte nije potreban.
Naši sagovornici saglasni su da izborni cenzus od 5% nije previsok. Analitičar Neven Cvetićanin smatra i da bi on mogao biti i veći za koalicije. Cvetićanin kaže i da je istovremeno održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora u ovom trenutku više ekonomsko, a manje političko pitanje.
Da je Srbija neka srećnija zemlja, zaista bi stajale teze da je bolje da se održe lokalni i parlamentarni izbori u različito vreme, jer bi u tom slučaju ti lokalni donosili jedan balans vlasti. Međutim, Srbija, nažalost, nije stabilna demokratija. Neće opredeliti izlaznost činjenica da se parlamentarni izbori održavaju sa lokalnim izborima. Ono što bi moglo da opredeli izlaznost je što su građani u prilično velikoj apati, u te se može očekivati vidljiv broj apstinenata.
Zakonom o izboru narodnih poslanika narodni predstavnici bit će birani po redosledu na izbornim listama, a svaki treći kandidat trebalo bi da bude žena. Izbori se održavaju najviše 60 dana od datuma raspisivanja.
Slušate novosti dana. Više od 66% građana Hrvatske izašlih na referendum izjasnilo se za pristupanje Evropskoj uniji, dok je 33 bilo protiv.
Prema rezultatima Državne izborne komisije na referendum je izašlo 43% građana Hrvatske. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestituje građanima Hrvatske koji su na referendumu podržali članstvo svoje zemlje u Evropskoj uniji.
Svetske agencije opširno izveštavaju o odluci ministara spoljnih poslova 27 zemalja članica Evropske unije da zabrane uvoz iranske nafte i zamrznu imovinu Iranske centralne banke kako bi prinudili Iran da odustane od spornog nuklearnog programa. Pored zabrane potpisivanja novih ugovora o uvozu iranske nafte, Evropska unija donela je i odluku da sadašnji ugovori sa Iranom prestanu da važe 1. jula. Teheran je ponovio da sada ima pravo da blokira Ormunski Moreus. Detaljnije Zorana Bokan.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da su nove oštrije mere uvedene kako bi Iran morao da pristane na nove razgovore o svom nuklearnom programu, za koji Zapad tvrdi da nije mirnodopski, uprkos uveravanjima vlasti u Teheranu. Pritisak sankcijama je način da budemo sigurni u to da će Iran ozbiljno shvatiti naš poziv da sedne za pregovarački sto. Embargo na uvoz iranske nafte je jedino rješenje za uklanjanje opasnosti od vojne eskalacije odnosa sa Iranom, izjavio je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. U prvom reagovanju za Radio Beograd 1 ambasador Irana u Srbiji, Abol Hasem Delfi, kaže da je Evropa davno izgubila svoje mesto kao značajan spoljno-trgovinski partner Irana i naglašava da su sve prepreke postojala je uvek nova šansa za Iran.
Ona je zapravo oni koji su sankcionisali izvoz nafte Irana, ovo su sebe sankcionisali i skratili mogućnost da imaju pristup iranskoj energentima.
Posle Saudijske Arabije, koja je američki saveznik na Bliskom istoku, Iran je drugi proizvođač nafte u svetu sa proizvodnjom od 3,5 miliona barela nafte dnevno. Iranska nafta čini 20% evropskog uvoza crnog zlata. Visoki iranski zvaničnik Heshmatol Falah Apit Sheh ponovio je da ukoliko Zapad i dalje bude pretio, Iran ima pravo da blokira Ormuski Moreus i tako spreči transport nafte drugih izvoznika. Kroz Ormuski Moreus prolazi petina ukupne količine nafte proizvedene u svetu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova, 15 i po minuta, na polovini emisije podsjećamo. Između Srbije i Nemačke sada postoji mnogo bolje razumevanje u vezi sa kandidaturom za članstvo u Evropskoj uniji, kaže ministar Vuk Jeremić. Referendum na severu Kosova ipak će biti održan 14. i 15. februara. Evropska unija je zvanično usvojila naftni embargo protiv Irana i donela odluku o zamrzavanju imovine Iranske centralne banke. Obeležena 70. godišnjica Novosadske racije u kojoj je ubijeno i pod led Dunava bačeno više od 1300 Novosađana. Dodelom nagrada na Mećavniku se završava filmski i muzički festival Kustendorf. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena pobedivši Leytona Hewita 3-1. Srpski rukometaši večeras protiv Švedske, vaterpolisti protiv Crne Gore. Sutra će biti oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna 6 stepeni. Pravni poredak Srbije, sudeći po donetim zakonima, postaje autoritaran i vraća naše pravosuđe 10 pa i više godina unazad. Drastična potvrda za to je i uvođenje u krivično zakonodavstvo krivičnog dela zabrane komentarisanja sudskih odluka u medijima, ocenjeno je na konferenciji za novinare Koalicije za pristup pravdi. Detaljnije Ida Maričić.
Kritike koje svakodnevno na račun reforme srpskog pravosuđa upućuje Evropska komisija, ali i domaći pravni stručnjaci, čini se da gotovo nikoga ne interesuju, rekla je profesor Pravnog fakulteta u penziji Vesna Rakić-Vodinelić. Ona kaže da odluka o uvođenju krivičnog dela zabrane komentarisanja sudskih procesa i presuda u medijima predstavlja kršenje elementarnih demokratskih tekovina i slobode govora.
Kad god čujete da se javnom mnjenju nalaže da ne komentariše sudske odluke, treba da vam bude jasno da iza toga stoji autoritarnost, to je zabrana iskazivanja sopstvenog mišljenja. Obrnuto, teret da odoli pritisku javnog mnjenja leži na sudiji, a ne na javnom mnjenju. Javno mnjenje može da govori sa svim osnovane stvari, može da trbunja, izvinite po znacima navoda, šta god hoće, ali sudiju to ne sme da se tiče.
Zaštitnik građana Saša Janković naglasio je da je Srbija na prekretnici na kojoj će morati da odgovori na koji način da se zaustavi u posljednje vreme sve učestalije gušenje demokratije.
Pre godinu dana u Udruženju novinara Srbije državni sekretar Ministarstva pravde rekao da se Ministarstvo pravde dogovorilo sa tužilaštvom da se ne primenjuje ta zakonska odredba. Vrlo interesantan dogovor da se ne primenjuje zakon, ali ajde, novinari i svi mi ostali smo prećutali, rekli dobro, sad to valjda izbrisati. Da nisu izbrisali, nego se nastavlja u tom pravu. Primetili ste izjavu istog državnog sekretara posle mog javno datog mišljenja o radu u Visokom savjetu sudstva, kada je rekao očekujemo da se ne komentariše rad pravosuđa. Svaki građanin ima pravo da komentariše, a zaštitnik građana ne samo da komentariše, već i da kontroliše rad Visokog savjeta sudstva.
Podsećamo, UNS i NUNS zatražili su da se pomenuta odredba briše iz krivičnog zakonika, ali se to do danas nije dogodilo.
Forum pisaca zatražio je od vlade Srbije da hitno ukine odluku o smeni direktora Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugričića i poručio da želi da živi u državi gde zbog mišljenja niko neće stradati.
Forum je predložio da Ustavni sud, ukoliko vlada ne uvaži zahtev, pokrene proceduru ispitivanja ustavnosti sporne odluke, jer je u suprotnosti sa ustavnom odredbom da niko ne može trpeti posljedice zbog stavova iznetih u peticijama, osim ako je time počinjeno krivično delo.
Na obali Dunava u blizini centra Novog Sada, gde su mađarski fašisti 1942. godine pod sante leda bacili 1300 Novosađana, Srba, Jevreja i Roma, od dece do starih, pomen su održali srpski patrijarh Irinej i rabin Srbije Isak Asijel. Kao gost govorio je Efraim Zurov, direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal. Pomen je održan bez zvaničnih istupanja predstavnika vlasti. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Tri januarska ledena dana 1942. godine nisu nalikovala današnjem sunčanom i blagom kada je na Dunavskom keju održan molitveni pomen žrtvama Novosadske racije, Srbima, Jevrejima i Romima. Počelo je ovako, dok su građani koji su došli da odaju poštu sugrađanima bačenim pod led Dunava u ruci držali upaljenu sveću i belu ružu. Srpski patrijarh Irinej u pomenu žrtvama racije rekao je da je ovo najkrvaviji dan u istoriji Novog Sada.
Ući će u istoriju ovoga grada i okoline kao najcrniji, najkrvaviji dani, mnogo crniji i krvaviji od onih dana kada je ovim prostorima harao punski vojvođa Atila.
Prethodno je rabin Srbije Isak Asijel podsjetio na nevine žrtve.
Kao žrtve okrutnih dželata koji su se bacili na svoje žrtve poput besnih zveri. Mučili ih, klali, ubijali, žive zakopavali staro i mlado, muško i žensko, majke i decu bez milosti i osjećanja.
Kao gost govorio je Efraim Zurov, direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal. Za njega je ovaj zločin delo politike i predrasude.
Ti zločini bili su proizvod politike i predrasuda, oportunističkog savezništva između Mađarske i nacističke Nemačke, rasizma i antisemitizma Trećeg Rajha i njegovih saveznika.
Molitveni pomen žrtvama Novosadske racije održan je u organizaciji Eparhije Bačke i Novosadske jevrejske opštine i protekao je bez govora predstavnika svetovne vlasti.
Predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović optužio obezbeđenje Srpske pravoslavne crkve da su sprečili njega, vojvođanske zvaničnike i pojedine ambasadore da uđu u prostor predviđen za zvanice tokom pomena žrtvama Novosadske racije.
Pored njega u taj prostor, kako je rekao, nisu mogli da uđu ni gradonačelnik Igor Pavličić kao i ni predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši. Ovogodišnjem obeležavanju 70. godišnjice Novosadske racije prethodile su svađe između Bačke eparhije i gradskih vlasti. Bački episkop je gradskim čelnicima poručio da na današnji pomen u organizaciji Srpske pravoslavne crkve mogu da dođu samo kao obični građani, a ne kao zvanice.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Radovi na kineskom mostu preko Dunava, koji u Beogradu treba da spoji Zemun i Borču, idu po planu i bit će završeni do oktobra 2014. godine. Najavljeno je na tom gradilištu gde je svečano obeležen prvi dan kineske nove godine. Građevinare iz Kine posetio je i glumac Velimir Bata Živojinović, koji je u Kini izuzetno poznat po glavnoj ulozi koju je tumačio u igranom filmu o Drugom svetskom ratu, Walter brani Sarajevo. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zhao Honglong sa više od 100 kolega radi na gradilištu mosta koji preko Dunava treba da spoji Zemun i Borču. Dugo će, kaže, pamtiti dan kada je sreo glavnog junaka filma Walter brani Sarajevo. Veoma sam srećan što je Walter sa nama ovde. Ja sam kuvar na gradilištu, sviđa mi se i vaša hrana i vaša zemlja. Planiram da ostanem ovde i razvijam biznis vezan za moje zanimanje. Glumac Velimir Bata Živojinović poželeo je radnicima iz Kine srećan početak tradicionalne kineske nove godine.
Ova godina zmaja je njihova dugo, dugo godina očekivana, to je njima kao sreća i od nje možda više očekuju od mnogih do sadašnjih godina. Oni su uzor celom svetu, oni grade ovaj most, a sad su skoro završili jedan most u Kini od 147 km. Prema tome ovaj mali je za njih mači kaše, ali bude lepi u funkciji.
Most Zemun-Borča važan je projekat i za građevinska preduzeća iz Srbije, poručio je predsednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić.
Oko 45% poslova na izgradnji čitavog projekta treba upravo da izvede naša građevinska industrija i građevinska operativa.
Zamenik predsednika vlade Srbije Ivica Dačić i ambasador Kine u Beogradu Zhang Wanhue rekli su da će most Zemun-Borča dodatno ojačati političke ali i ekonomske veze dve države koje imaju zaključen i poseban sporazum o saradnji u oblasti infrastrukture. Most, dugačak 1480 metara sa oko 20 km pristupnih puteva, treba da košta 170 miliona evra. Planirano je da bude završen u oktobru 2014. godine.
Predsednik sindikata smenskih radnika TENTA, Dragoslav Ljubičić, izjavio je da ni tokom današnjih pregovora sa poslovodstvom nije postignut dogovor o uvećanju osnovne zarade za smenski rad.
On je istakao da se štrajk nastavlja, ali da neće biti ugrožena proizvodnja električne energije i snabdevanje potrošača. Više od 600 smenskih radnika TENTA štrajkuje šesti dan i traži punu isplatu dodatka za smenski rad koji iznosi 26% na osnovu zaradu. Rukovodstvo predlaže da se kroz kolektivno pregovaranje obezbedi primjena novih elemenata sistema vrednovanja toga rada.
Štrajkuje se i u Italiji i u Poljskoj. Italija je paralisana zbog štrajka vozača taksija i kamiona širom zemlje. Razlog su nove mere vlade koje predviđaju veću konkurenciju u više sektora privrede. Pored taksista i kamionđija, protestne manifestacije najavljuju i distributeri nafte i gasa, železničari, farmaceuti i advokati. A zbog preskupog benzina i ostali goriva, Poljaci su počeli da protestuju tako što stvaraju gužve na benzinskim pumpama. Na svečanosti u Skupštini grada Beograda novosadskom piscu Slobodanu Tišmi uručena je Ninova nagrada za roman Bernardijeva soba u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Tišma je 56. dobitnik Ninove nagrade. Zabeležila Ljupka Kovačević.
Na svečanosti u čast laureata Ninove nagrade Slobodana Tišme u Skupštini grada obrazloženje je pročitala članica žirija Ninove nagrade Vladislava Petković-Gordić, između ostalog rekavši da Tišmina proza mikrobiografski beleži sitne udare svakodnevice na umetnika i dodala:
Slobodan Tišma, prvak u umetničkom višeboju, koji je panker postao u 30. pesnik u 50. prozaista u 60. a sve to vreme bio tiha snaga onog finog Novog Sada, napisao je sagu o slatkoj suvišnosti, povest o tome kako je i divno i teško nikad ne odrasti.
A Slobodan Tišma je izgovorio autopoetički zapis u kome je duhovito naglasio šta je sebi stavio u zadatak.
Radost za stvaraoca, patnja za stvorenog. Još u prvim pripovetkama ja sam sebi postavio tu propoziciju da pišem lošu prozu. Šta to znači? Pisati na tri ćoška, bez glave i repa, bez kraja i početka, primenjivati neadekvatnu metaforiku, takozvanu asimetričnu metaforu, biti stalno u kontradikciji, skakati sam sebi u usta, reču, ostvariti kontrolisani haos. Ali to je jako teško. Mediokritetstvo je veoma tvrdokurno, to je uprosečnjavanje, ono uvek nadvada.
Povelju i ček Slobodanu Tišmi uručio je glavni odgovorni urednik NIN-a Nebojša Spajić.
Dodelom nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje u Drvengradu se završava peti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. U konkurenciji za nagrade ove godine bilo je 20 kratkih igranih filmova studenata iz Evrope i sveta. Opširnije Zoran Žeravčić.
Nesporan je zavidan kvalitet filmova, raznolikih tema i žanrova, pa se s uzbuđenjem očekuje odluka stručnog žirija na čijem čelu je iranska glumica Leila Hatami, o dobitnicima Zlatnog, Srebrnog i Bronzanog jajeta. Biće dodeljena i nagrada za najbolju kameru. Proglašenje pobednika je u kasnim večernjim satima, što je i zvanični završetak petog Kustendorfa, koji je, istaknimo to i ovog puta, bio pozornica nikada duže i zvučnije liste gostiju iz sveta filma, od kojih je posebna čast ukazana rediteljima Kim Ki-duku iz Južne Koreje i Nuriju Bilge Ceylan-u iz Turske, čiji filmovi su prikazani u programu Retrospektiva slavnih, a oba su sa Kustendorfa poneli priznanje pod nazivom Nagrada za buduće filmove.
I danas pregršt sportskih događanja, tenis, vaterpolo, rukomet. Ukratko, Đoković pobedio Hewitt, Ana Ivanović izgubila od Kvitove, naši vaterpolisti za oko pola sata u Eindhovenu protiv Crne Gore, a rukometaši večera su u 20 časova i 20 minuta protiv Švedske. O svemu ovome moj kolega Stevan Kovačević.
Upravo tako, Novak Đoković u osmini finala Australian Opena savladao Australijanca Leightona Hewitta za 2 sata i 56 minuta igre. Leighton Hewitt, nekada najbolji teniser sveta, poražen je 6-1, 6-3, 5-7, 6-3. Ana Ivanović izgubila od Čehinje Petre Kvitove u 2 seta, 6-2, 7-6 i eliminisana iz daljeg takmičenja. U mešovitom dublu Jelena Janković i Australijanac Bernard Tomić izgubili su od češko-pakistanske kombinacije Hlavačkova Kureši 6-3, 6-3. Novak Đoković u četvrtfinalu igraće protiv Španca Ferrera. Na vaterpolo prvenstvu Evrope u Holandiji od 16 sati uz prenos na našoj televiziji meč Srbija-Crna Gora. Mi smo obezbedili prvu poziciju i direktan plasman u polufinale, a za drugo i treće mesto konkurišu Crna Gora, Nemačka i Hrvatska, koja je pobedila Španiju sa 11-10.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Od 20 sati u Beogradskoj areni Srbija-Švedska. Pobeda naše rukometaše sigurno vodi u polufinale evropskog šampionata. Prenos je na Radio Beogradu 1.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. Do kraja dana biće relativno toplo i suvo, krajem dana u nižim predelima mestimično će biti kiše, u višim predelima snega, tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima. U ovom trenutku u Beogradu je 12 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna 6 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kiša. Uveče i tokom noći susnežice i sneg. Temperatura od 3 do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik Vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u sportskom žurnalu, kao što ste čuli, očekuje vas Stevan Kovačević.